نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الله أعزني الله وإياكم kita lanjutkan apa yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu, pembahasan tentang satu prinsip atau kaidah agung dalam agama kita, yaitu kaidah ta'awun 'alal birri wat taqwa dan wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Pertemuan yang lalu telah kita bahas ringkas tentang penggalan yang pertama, yaitu perintah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan kita telah bawakan makna kata albir dan kata at-taqwa yang atau kita ringkas albir dan taqwa adalah sepuluh ketaatan, termasuk di situ usul iman, perkara akidah, termasuk syariat zahirah, termasuk amalan hati, dan menjalankan semua itu atas dasar keimanan dan dalam rangka mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun untuk hal semua itu. Dan untuk saling tolong menolong, saling bantu, saling menguatkan di dalam ketaatan. Dan juga telah kita bawakan faedah dari kalam yang tersesobi tentang bisanya menjalankan prinsip ini hanya dengan orang yang juga satu tasomurnya terhadap makna bir dan taqwa. Karena kalau dengan orang yang definisi tentang albir dan taqwa itu berbeda, ya bagaimana bisa jalan? Bagaimana dengan alul bid'ah, dengan alul dalal yang prinsip-prinsip dasar pemahaman keislamannya itu punya landasan sendiri, punya cara-cara berpijak sendiri yang enggak nyambung. Enggak mungkin kita bisa bertakabur dengan mereka. Enggak akan mungkin. Yang kita ma'ruf, yang kita anggap bir, yang kita anggap sebagai ketakwaan di sisi mereka itu bisa dianggap al-ismual udwan. Yang kita yakini sebagai al-ismu wal udwan di sisi mereka itu bisa dikatakan al-bir wa taqwa, sehingga enggak mungkin. Jadi betul ada perintah ta'awun al-bir wa taqwa, tapi juga harus difahami pertama mana al-bir wa taqwa, definisi al-bir wa taqwa, dan juga dengan siapa kita bisa menjalankan perintah ini. Kalau dengan orang yang definisinya berbeda, mungkin satu jalan. Kemudian kita bawakan penggalan yang kedua tentang al-ismu wal-udwan yang kita dilarang bertakawur. Kita dilarang. kita dilarang melakukan tolong menolong dalam ini al-ismual udwan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal ismu wal udwan fi janibin nahyi nadhirul birri wat taqwa fi janibil amri. Al-ithmu dan udwan di sisi yang bagian yang dilarang kalau ta'awun itu lawanannya, tandingannya kata al-birri wat taqwa pada sisi yang diperintahkan. Wal farqu ma baina al-ithmi wal udwan fawqa ma baina muharram al-jinsi wa muharram al-qadari. Muharram al-qadri. Jadi pembeda antara ismu dan udwan di atas apa yang bedanya antara perkara yang diharamkan secara jenis perbuatan itu atau yang diharamkan karena takarannya, kodernya, ukurannya. Fal ismu maka haraman li jinsi. Ism itu ungkapan untuk menyebut perkara atau perbuatan yang haram karena memang jenisnya. Artinya ketika ya sama-sama terlarang, itu walaupun sama-sama perbuatan dosa, sama-sama suatu yang untuk mengungkapkan perkara yang haram. Jangan. Cuma ketika lebih dirinci, ismu itu untuk mengungkapkan haram yang karena memang jenisnya alam itu, ya memang perkara itu dilarang, kelihatan haram. Khamr, minum khamr ism. Karena zat jenis perbuatan minum khamr itu memang diharamkan, dilarang. Zina ism. Mencuri, nah itu ism. Wal udwa ma harrima ziyadah bi qadrihi wa ta'adda ma Allah min. Ungkapan udwan itu adalah perkara yang diharamkan karena melebihi takarannya. Melebihi takaran. Melebihi ukuran yang sudah diberikan batasan oleh syariat. Itu udwan. Jadi seseorang boleh nikah. Ya, kan? Tapi dibatasi, jangan lebih dari 4. Ya. Ada orang menikahi yang kelima dengan yang keempat masih bersama dia sebagai istri, itu udwan. Udwan melampaui batas. Udwan itu melampaui batas harus saya. Jadi begitu juga misalnya orang menimbang, dia ngambil haknya entah beli sekilo, dia nimbang lebih dari itu, itu melampaui itu udwan. Artinya udwan itu lebih kepada perkara yang melampaui batasan syariat. Tilka hududullah fala ta'tadduha. Jadi kita jangan tolong-menolong dalam perkara haram yang karena jenisnya khamr, zina, atau perkara yang haram karena dilihat dari si asalnya boleh, tapi orang itu dalam hal ini melampaui batas. Kita jangan cukup, jangan bantu. Oh, aku menuntut hak, ya, membela diri. Tapi dia jadi melampaui batas. Ya jangan dibina. Jangan kita bantu. Ya kan? Aku mengambil hak, ada uang aku di sana. Ya kan? Ada dia ngambil uang ngambil. Ya kalau mau ngambil ya sesuai dengan yang hak dia. Jangan ketika dia lebih dari itu, ya jangan dibantu. Oh, dia menzalimi aku karena apalah. Tapi ketika dia ingin mengupayakan itu, dia jadi melampaui batas yang dibolehkan oleh syariat. Jangan kau bantu dalam hal kedua. Jadi bukan harus semata-mata orang itu posisi salah total. Untuk dikatakan kita jangan bertahun dengannya harus dia itu salah total. Memang asalnya sih benar, posisinya terzalimi. Tapi ketika dia berusaha melawan atau menuntut keadilannya, akhirnya dia melampaui batas, itu uduan. Jangan juga kau bilang. Jangan kau dukung. Oh, dia itu diambil paksa tanahnya oleh pemerintah. Ini kan dia terzalimi. Terzalimi kan? Iya, terzalimi. Terzalimi memang. Kan gitu. Terzalimi. Akan tapi dia dengan alasan menuntut hak dia, jadi melewati batasan aturan syariat. Yang bimbingan syariat dalam hal ini sudah jelas. Sudah jelas. Dia terzalimi, tapi kemudian karena terzalimi kemudian melakukan langkah-langkah yang itu melampaui batasan syariat. Jangan kau dukung dengan alasan aku membela orang yang terzalimi. Kayaknya bagus. Yeah. Akan tetapi dia itu sedang melampaui batas. Bukan masalah dia terzalimi, tapi dia sedang melampaui batas. Oh duluan. Jangan. Jangan kau tahu dengan orang yang sedang seperti itu. Gimana? Ketika dikembalikan kepada syariat seperti ini, orang kan cuma menjemahkan dosa dan permusuhan. Maknanya, al-ismu wal-udwan, kita jangan. Jangan melakukan kegiatan yang sifatnya tolong-menolong dalam ism wal-udwan. Ism itu dosa apa saja yang memang jenisnya dan perkara itu dilarang. Begitu juga udwan, kesalahan yang karena sifatnya melampaui batasan-batasan syariat. Jadi ini tentang makna al-ismu wal udwan. Nah, tergambar ya kan? Makna ta'awun yang kita diperintahkan untuk ta'awun al-birri wa taqwa. Makna ta'awun yang kita dilarang, yang di situ artinya adalah larangan ta'awun dalam hal ismu wal udwan. Kemudian contoh pada praktek tentang contoh, artinya ini dalil umum, ya, dalil umum. Umum, kita sudah tergambar apa saja itu ism, apa itu udwan, apa saja itu albir, apa saja itu takwa. Pada perkara-perkara rinci, lebih rinci, terkadang banyak dalil-dalil syar'i yang memberikan penjelasan lebih rinci dalam permasalahan ini. Contoh-contoh yang itu lebih memperjelas lagi. Di antaranya sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, yaitu oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain. Contoh, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu, atau lebih dengan riwayat yang lebih rinci jalan ceritanya, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah menemui kami. Wa nahnu tis'atun kham tis'atun khamsatun wa arba'atun. Rasulullah keluar, ini ketika itu kami bersembilan. Kami sembilan orang. Didetailkan lagi oleh Rasul. Sembilan itu lima dan empat. Kenapa enggak bilang 3 dan 6? Itu mengatakan itu 5 itu orang Arab, 4 orang Ajam, atau sebaliknya. Maka dia bilang, kami 9 orang, 5 dan 4. Fakola, Rasulullah SAW mengatakan Isma'u. Hal sami'tum anau saya kunu ba'di umara. Pernahkah kalian mendengar? Coba dengarkan. Isma'u. Rasulullah minta mereka untuk konsentrasi. Dengarkan. Kamu pernah dengar enggak? Kalian pernah dengar enggak? Nanti akan muncul sepeninggalku nanti umara. Para amir, para pemimpin negeri, pemegang pemerintahan. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim. Ada para umara. Ya, kalau jadi umara itu ya sebagai dalam hati-hati yang lain. Ada diungkapkan dengan ungkapan rifun wa tungkirun. Umarok yang disitu ada banyak kemungkaran. Di hadis ini yang akan dibicarakan adalah sikap orang yang berinteraksi dengan umarok itu. Barang siapa yang masuk menemui mereka, berhubungan masuk untuk ke lingkaran mereka, ke istana mereka, kemudian membenarkan mereka terhadap kedustaan-kedustaan mereka. Di antara sifat umara yang jelek kan gitu, omongannya enggak benar, dan orang itu malah masuk membenarkan kedustaan-kedustaan mereka. Wa a'anahum 'ala dzulmihim, dan bahkan menolong, membantu mereka atas kezaliman mereka. Laisa minni, maka laisa minni ini bahasa tahdzir, berarti orang itu bukan dari itu, berarti dia tidak berjalan seperti jalan yang aku gariskan, tidak mengikutiku. Laisa minni walastu minni, ungkapan barok yang keras perbuatan orang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa biwaridin alayya al-hawdo, atau ada yang mengatakan walaisa biwaridin al-hawd. Hanya ya itu. Dan dia tidak bisa ikut mendatangi al-kausar, telaga yang atau telaga al-hawd, yang itu diantara kekhususan Rasulullah SAW. wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala dhulmihi. Adapun orang yang tidak mau masuk ke mereka dan tidak mau membantu menolong mereka dalam kedzaliman mereka, walam yusaddiqhum bikadzibin, tidak membenarkan kedustaan mereka, fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waritsun alayya al-hawd. Berarti dia minni, jadi dia benar-benar mengikutiku, mengikuti sunnahku, dan aku bersamanya, dan dia nanti pantas untuk menikmati haud. Ini contoh, beberapa contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ayana, ta'awun, alal ismi wal udwan. Yang dikecam oleh Rasulullah SAW. Orang membantu, membantu kezaliman penguasa. Jadi diingat, ya sikap ahlu sunnah, jelas rambu-rambunya ketika kita enggak boleh menentang penguasa yang sah, tidak boleh memprovokasi orang untuk membenci penguasa yang sah. Begitu juga enggak boleh kita membantu kezaliman mereka. Tidak boleh. Bukan artinya membenarkan, ya kan? Membenarkan kebatilan-kebatilan mereka, membenarkan kesesatan mereka. Jangan kemudian dipuji, ya kan? Kezaliman dikuatkan, didukung, padahal itu kezaliman, padahal itu kesesatan. Jangan didukung. Kalau menguatkan, bukan menolong. Membenarkan kesesatan yang ada pada mereka, membantu. Ini ta'awun alal ismi wal udwan. Hati-hati. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ya. Taat tunduk kepada perintah yang sah, jadinya membela kebatilan. Jadinya mendukung kezaliman. Mengingkari kezaliman yang ada pada penguasa, jadinya menentang penguasa. Nah, jadi seperti itu. Karena ada hadis yang lain. Yang ini kalau kita ambil pelajaran juga bagian dari ta'awun. Termasuk bagian dari menolong. Termasuk bagian dari menolong adalah ridho. Ridho terhadap kebatilan. Itu bagian dari atau hukumnya sama dengan membantu. Terkait penguasa juga yang ada hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara. Beberapa redaksi yang beda-beda, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian itu bisa akan muncul dengan kalian, kalian dikuasai oleh para umara. Fata'rifun wa tungkirun. Ya, umara itu sifatnya, ya ada hal yang ma'ruf yang kalian ridho. Ma'ruf, baik, bagus. Wa tungkirun. Dan ada hal dari mereka yang kalian ingkari, kemungkaran-kemungkaran. Ini kejadian yang menunjukkan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di akhir zaman, di setelah meninggalnya Rasulullah SAW, muncul umara-umara, bukan satu dua yang sifatnya seperti itu, dan bimbingan Rasulullah jelas. Di antara bimbingannya orang-orang terkait orang yang berinteraksi dengan penguasa itu, faman kariha faqad baria, barang siapa yang benci, ada yang kemudian menafsirkan ini yang mengingkari kariha, mengingkari, dia membuat pengingkaran entah dengan lisannya ya, ya kan ini yang paling bisa, berarti dia telah berlepas diri. Dia tidak malah seperti yang digambarkan dalam hal tadi, tidak masuk untuk menjilat, tidak masuk untuk mendukung kedzaliman, tidak masuk untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Tapi dia menasehati, mengingkari kemungkaran yang ada padanya. Berarti dia berlepas diri dari dosa. Dia tidak ikut terkena dosanya. Begitu. Dan pemerintah dolim, dia ada mengingkari, menasihati dengan lisannya. Berarti dia nggak ikut berusaha tingkatnya. Waman antara fakot saliman. Nah, siapa yang mengingkari? Sebagian menafsirkan berarti ini mengingkari dengan hati. Dia nggak setuju. Dia nggak setuju dengan kesatuan-kesatuan yang di penguasa itu. Dia nggak setuju. Cuma memang nggak bisa mengingkari. Tapi dia nggak setuju. Dia nggak rindu. Fakot salima. Maka dia selamat. Dia nggak ikut. Dia juga selamat. Dia nggak ikut terkena dosa kemungkaran yang ada pada mereka. Kezoliman yang ada pada mereka. Walakin man rogia wasabaha. Nah, ini saya, tapi yang ikut terkena dosa itu orang yang ridho, apalagi wataba'at dan mengikuti ridho. Maka jadi ada ungkapan ridho bil maksiat, meridhoi kemaksiatan itu maksiat. Dan penguasa orang kedoliman, prinsip-prinsip sesat yang ada pada mereka, engkau rio, engkau setuju, apalagi malah mengikuti, berarti kan sama. Walaupun engkau bukan penguasa, engkau enggak ada di situ, tapi rio, setuju dengan prinsip-prinsip kebatilan yang ada padanya, sama. Tapi orang yang mengingkar, orang yang enggak setuju, ya selamat. Jadi di antara larangan menolong kebatilan, menolong isma wal udwan, itu juga jangan liru. Kau harus tidak setuju, tidak terima terhadap audhuan yang ada yang mereka lakukan. Ini beberapa contoh perincian, contoh perincian dari keumuman ayat tadi yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih rinci lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau tadi contoh dalil, dalil dari keumuman dari Al-Quran dan penjelasannya, dan satu dua contoh kasus per kasus yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang masuk kepada beberapa contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekan ta'awun alal birri wa taqwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Karena ya tentunya sebaik-baik uswah ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui dalil-dalil, definisi, makna, maka kita lihat bagaimana bimbingan, masih juga bimbingan lebih umum, dalil-dalil yang banyak kita bawakan, misalnya Rasulullah SAW menggambarkan prinsip ta'awun yang merupakan ya prinsip umum, mencakup banyak hal tadi. Di antaranya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menggambarkan al-mu'minu lil-mu'min kalbunyah yasuddu ba'duhu ba'dah. Yang beliau menancapkan prinsip ta'awun antara sesama. Ta'awun alal birri wa taqwa terwujudkan dengan sesama mukmin. Itu. Maka digambarkan mukmin satu dengan yang lain seperti satu bangunan yang digambarkan seperti satu bangunan itu menguatkan sebagian dengan yang satu bangunan itu utuh. Ini bisa kuat karena ada ini bisa kuat karena ada sisi bangunan yang lain. Jadi enggak sendiri. Jadi seorang mukmin itu saling menguatkan. Oh yang ini kuat dari sisi ilmu, oh yang ini kuat dari sisi harta, oh yang ini kuat dari sisi semangat atau keterampilannya, tenaganya, semuanya dipersatukan untuk saling menguatkan satu yang lain. Sudu bagun bagun. Kalau sendiri-sendiri ya runtuh. Tidak akan terwujud kekokohan masyarakat mukmin. Diungkapkan seperti sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diungkapkan masalul mukmin fitawafihi wa tarahimi wa ta'atufihi masalul jasad. Diungkapkan seperti satu tubuh. Permisalan kaum mukminin dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling berlaku bagus sesama mereka seperti satu jasad. Yaitu idza staka min wahadun tada'ala usairul jasad bisahari wal huma. Contoh ketika ada satu anggota badan sakit, maka kalau satu badan itu bisa memanggil yang satu sama lain untuk sama-sama merasakan. Padahal yang kena gigit atau kena sengat jari, tapi yang lain itu tidak merasakan. Yang sakit bukan hanya jarinya, yang lain jadi mata nggak bisa tidur, ya kan? Yang kena gigit jarinya, tapi jadi nggak bisa tidur, dan juga demam. Demam bukan hanya di jarinya. Ya kan? Yang kena masalah jari. Kenapa jadi mata nggak bisa tidur? Kenapa jadi badan panas? Penggambaran yang sangat bagus. Masyarakat umum ini mestinya seperti itu. Ketika ada satu yang tersakiti, lalu mestinya bisa membuat yang lain ikut merasakan satu rasa, bukan hanya simbol, bukan hanya moto, satu hati, satu hati. Benar-benar. Berarti kan ketika kita belum bisa seperti itu kan belum bagus tingkat keimanan kita. Kan gitu. Kita mengukur keimanan kita seberapa biasanya di sini. Ada saudara kita tertimpa musibah, tertimpa kesedihan, tertimpa bencana kok kayak enggak ada efek. Berarti belum satu tubuh. Kalau normalnya satu tubuh, jari kita kena sengatan kalajengking, yang normal itu ya gitu, maka jadi nggak bisa tidur, jadi demam, gitu. Normalnya kalau memang imannya betul, benar-benar Islam, ada saudara kamu yang sedang terganggu, terdolim, ya ikut merasakan. Kita mengukur keimanan kita. Jadi nggak bisa apa nggak bisa timpang antara akhlak bagus antara semangat ta'awun nggak bisa dipisahkan dengan tingkatan keimanan. Tingkatan keimanan itu menentukan seberapa semangat mereka dalam ta'awun. Jadi gimana caranya biar orang-orang itu semangat ta'awun berinteraksi bagus dengan sama muslim saling membantu saling bantu? Tingkatkan keimanannya. Tingkatkan keimanannya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, setelah membawakan hadis ini, hadzal hadis sharih fi ta'dhimi huquqil muslimin ba'dhi ma la ba'd. Wahadzihim ala tarahum wal mulatafa wa ta'awud fi ghairi ismin wala makruh. Hadis ini sharih dalam mengagungkan hak kaum muslimin sebagian satu dengan yang lainnya, dorongan sebagai motivasi untuk saling tarahum, saling mengasihi, saling bersikap bagus, saling menguatkan dalam perkara yang bukan dosa dan yang dibenci. Kan banyak hadis di sini seputar anjuran dorongan untuk ta'awun alal birri wa taqwa dengan berbagai bentuk ungkapan dan tadi dengan contoh-contoh perumpamaan. Banyak insyaallah hadis yang seputar ini. Kemudian kita bawakan bagaimana membentuk lingkungan masyarakat, bagaimana perhatian salaf, ungkapan-ungkapan mereka supaya bisa terwujud satu komunitas masyarakat yang bisa terrealisasi prinsip ini, ta'awun diri wa taqwa. Ada Abu Hamzah As-Syaibani ditanya, Allah Azza wa Jalla, gimana sih saudara karena Allah? Man, siapa mereka itu yang dikatakan ikhwan, saudara karena Allah? Dia mendefinisikan hum al-amilun bi ta'atillah azza wa jalla al-muta'awilun ala amrillah azza wa jalla wa in tafarraqat zawruhum atau duruhum wa abdanuhum. Mereka adalah orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang saling tolong menolong, saling bantu di atas syariat Allah, meskipun berpisah-pisah negerinya, tempat tinggal enggak, jasadnya enggak, enggak bersatu. Sehingga ketika Umar bin Khattab misalnya mengatakan, alaika bi ikhwani sidr fa'ish fi aknatihi, ketika engkau berjumpa dengan orang-orang yang taat menjalankan syariat Allah, fa'ish fi aknatihi, berusahalah untuk hidup di tengah mereka. Ini di antara tadi. Memang kan gitu. Ya, seorang mukmin dikatakan iswafillah ketika prinsipnya seperti itu, dia mentaati Allah, saling ta'awal diri wa ta'ala, meskipun mungkin tempatnya berjauh. Tapi begitu juga ketika engkau mendapati orang-orang yang taat menjalankan patuh terhadap ketentuan syariat, usahakanlah untuk hidup di tengah mereka. Hidup di tengah mereka. Fa'inam zainun fil rokok. Di saat lapang itu menjadi penghias kehidupan yang enak, di saat tenang, tidak ada gangguan, menambah kenyamanan. Hidup di tengah kaum mukminin yang mentaati Allah. Senang sih, ya. Begitu juga wa'udzatun fil bala, ketika di saat genting, di saat ada ujian, bisa jadi penguat kalau hidup di tengah mereka. Di antara bagaimana supaya kita bisa merealisasikan keutamaan, keutamaan menjadi muslim yang sempurna, ada komunitas, ada lingkungan, ada teman, ada saudara yang bersama-sama ingin menjalankan ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dari ungkapan-ungkapan salam. Dan Nabi kita, jika kita melihat contoh, melihat uswah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, ketika menceritakan tentang awal turunnya wahyu, bagaimana pulang dari Gua Hira, Rasulullah SAW pulang ke rumah, ada istrinya Khadijah ketika itu, dalam keadaan ketakutan. Nabi SAW sampai masuk ke rumah, kemudian mengatakan, zamiluni, zamiluni. Ungkapan atau gambaran menemukan sesuatu yang enggak pernah disangka, ya. Tiba-tiba di tempat gua seperti ini ketemu malaikat yang enggak pernah terbayang, enggak pernah tahu. Iya, kacau. Manusiawi, ya. Kacau, apa ketakutan. Pulang selimuti aku, selimuti aku. Nah, ketika diselimuti, diceritakan apa yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ada ungkapan laqad fasitu ala nafsi, jadi kayak ini apa yang akan menimpa aku, ini mengkhawatirkan aku, kenapa ini, apa aku bisa ditemui, ini kayak celaka. Maka kata istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kal, keyakinan beliau, gak mungkin, gak mungkin kau itu akan binasa. Ketemu itu pertanda bahwa kau akan menjadi orang celaka, binasa, gak mungkin, gak seperti itu. Kalau, wallah, mayuzikallah abadan. Yakin. Demi Allah, Allah enggak akan membuat engkau itu dibiarkan menjadi orang yang binasa. Enggak mungkin. Mengapa kok keyakinan Khadijah itu seperti itu? Karena innaka latasirur rahimah. Kamu itu orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan kerabat. Silaturahmi sebuah ungkapan yang intinya itu menjaga silah-silah kan nyambung. Jadi menjaga hubungan baik. Bukan sekedar berkunjung atau basa-basi. Kayak orang awam kan. Ukuran silaturahmi cuma pas pokoknya lebaran datang. Silaturahmi. Dia itu enggak pernah silaturahmi. Kenapa? Diundang tahlilan enggak datang. Diundang ulang tahun enggak datang. Acara ini enggak datang. Itulah dia itu sejak ngaji memutuskan silaturahmi. Begitu, ukurannya kan. Silaturahmi itu menjaga hubungan baik. Misalnya saudara kerabatnya butuh bantuan, dibantu. Ya kan? Kan nyambung masih. Walaupun mungkin enggak pernah ketemu. Itu. Oh, dia sedang kesulitan di ini, ada peduli. Itu menjaga hubungan. Jadi, kata Khadijah, enggak mungkin Allah akan membuat engkau celaka binasa ketemu makhluk itu. Kan enggak tahu itu. Siapa? Enggak tahu itu. Enggak mungkin celaka, enggak mungkin. Kau ini orang baik. Kau ini suka menyambung hubungan baik dengan kerabatmu. Wa tahmilul kal. Engkau itu suka menolong orang yang lemah. Dikasih bantuan-bantuan. Itu suka kayak gitu. Wa taksibul ma'dum. Suka mencari orang untuk engkau bantu dengan hartamu. Ada orang yang kesusahan, enggak punya uang dibantu. Waktu kerizaif. Dan engkau suka memuliakan tamu. Perang engkau itu baik. Waktu ainu ala nawaidil haq. Dan engkau suka menolong. Oh iya. Jadi di gambaran, Rasulullah itu, ya karakternya seperti itu. Orangnya baik. Orang baik. Panolong, suka bantu, suka. Gak mungkin. Allah akan membuat engkau celaka. Kan baru kemudian level bijak dibawa ke siapa sepupunya yang tahu tentang kitab. Ternyata itu adalah Jibril. Contoh, ini tadi gambaran Rasulullah sebelum dapat wahyu itu seperti itu. Orang yang suka ta'awun halal diri wa taqwa. Ketika sudah menjadi Rasul, misalnya, Imam Bukhari meriwayatkan saat Aisyah. Aisyah lagi. Di antara keutamaan Aisyah kan itu. Banyak meriwayatkan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Aisyah, "Makana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Ada orang yang orang sekarang bilang orang kipu ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu apa? Kenapa Rasulullah di rumah? Itu penting. Kalau mereka penting nanya itu tentang Rasulullah karena Rasulnya ya untuk ditiru. Kau jangan niru. Apa niru? Ya suamimu di rumah itu apa? Itu lain. Jangan berdalil. Ada kok dalilnya. Ya dalilnya itu kan Allah. Itu lain. Itu kepentingannya ada. Kalau orang ini tahu tentang kebiasaan itu kan bisa niru. Kalau ada orang, ya, suami di rumah apa saja? Itu lain itu maksudnya. Iya ada tujuan-tujuan yang tak betul itu. Maka Aisyah menjawab, karena yakunu fi mihnati ahli. Jadi karena yakunu itu menggambarkan fi'il mudhari, yakunu. Ya kebiasaan, kebiasaan. Sehari-hari seperti itu. Itu kebiasaannya mihnati ahli. Sibuk pekerjaan rumah tangga. Nah gitu. Sibuk. Dia bantu kerjaan istri. Ini nanti akhir. Kalau pas di rumah gitu. Takni di tasekan kayak perawi takni khidmat ahli. Artinya yang membantu istri. Iya, entah masak lah apa pekerjaan. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh tahun di rumah. Tahun kalau di rumah. Jadi suami kalau di rumah apa? Oh, main HP. Capek. Kenapa di rumah bareng main HP, kan? Jadi, ya apa kesibukan istri? Bantu. Entah masak, entah nyuci, entah itu tahun halal diri wakam. Ini berbicara. Jadi kan tahun, membantu. Membantu. Istri kan pasti senang. Iya lah, senang. Fa'idha hadratis sholat, faraja'ilah sholat. Ternyata nanti sudah masuk waktu sholat, ya keluar. Untuk sholat. Ini contoh. Contoh tahun Rasulullah di dalam rumah. Peduli dengan kesibukan rumah. Di luar. Kata, ini kan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Katakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq wa huwa yaqulu turab. Saya pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari khandaq, orang yang ada ide membuat parit-parit. Ya Rasulullah juga wawa yang kulut curat. Ya ikut bawa pasir teruan untuk membuat kondak kerja, ikut kerja. Betul-betul. Hatta waro curat sa'ra sadri. Sampai kena debu lah pasir badannya itu. Sampai menutupi, terkena ke rambut dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana katsira as'ari. Itu banyak bulunya. Wa wayar tajizu, wa wayar tajizu. Ada tambahan, dan beliau ketika itu sambil melantunkan syair. Melantunkan syair sehingga dipahami oleh para ulama dia boleh melantunkan syair-syair yang mubah, cuma melantunkan bukan nyanyi yang seperti dipahami orang sekarang, ya nyanyi apa gitu, bukan ya, entah gimana, paling yang cuma Allahumma laula anta mahtadaitana, ini yang diungkapkan. Jadi ya nggak harus gitu, nggak harus ketika kita safar atau kondisi-kondisi capek harus lantunan Al-Quran untuk mengisi. Ya boleh terkadang ungkapan-ungkapan syair yang menghilangkan penat, menghilangkan rasa capek. Yang penting maknanya nggak bertentangan dengan syariat. Dikutip oleh Rasulullah SAW, katanya ini syair dari Abdullah bin Ruwahah, Allahumma laula anta mahtadaitana wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdan in laqaina innal a'da qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Jadi hukum syair boleh. Ya Allah, Kalau bukan karena engkau, kami tidak akan mendapat daya. Kami tidak mungkin bisa bersedekah, tidak mungkin bisa sholat. Turunkanlah sakinah bagi kami dan kokohkanlah telapak kaki kami ketika kami harus bertemu musuh. Sesungguhnya musuh itu telah bahwa alaina mendolimi kami. Kalau mereka menginginkan fitnah, fitnah kesyirikan, mengajak kami ke kesyirikan, kami tidak mau. Kapan siirnya seperti itu? Dan kata rawi yang tahu dia sultan keras disuarakan dengan keras. Maka bisa diceritakan. Ini contoh-contoh praktek Rasulullah semangat dalam tahawur. Kan itu ketika dia ganti uswah. Contoh. Kemudian di antara contoh yang dipraktekkan dibimbingkan oleh Rasulullah SAW juga dari lima muslim kita cepatkan. Ketika itu kita dalam safar, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu fi safar Nabi SAW. Kita sedang safar. Idza'a rajulun ala rahilatin lahu. Kemudian ada seorang yang datang bawa kendaraan. Faqala saja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'u fadlu dhuhrin ay ziyadatu ma yarkamu ala dhuhri min at-tawaf. Tafsirnya perawi, fal ya'ud bi ala man la dhuhra lahu. Jadi Rasulullah mengatakan, ini datang sendiri, kendaraan sendiri, enggak, belakangnya kosong. Ini kan masih bisa untuk satu penumpang lagi. Rasulullah menganjurkan, bagi orang yang bawa kendaraan dan masih ada sisa kursi kosong, maka hendaknya cari orang yang mau menumpang diri. Yang enggak ada kendaraan. Rasulullah anjurkan. Jadi peduli. Jadi ketika ada rombongan mau safar, ini enggak punya kendaraan ini. Ayo dianjurkan, bonceng itulah. Bonceng itu ya, bersama dia. Ini contoh praktek yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan mereka untuk tahun dalam hal yang seini. Kayak sepele ini pun terperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fi hadzal hadits al-hasna sadaqah wal jud. Dalam hadits ini ada dorongan untuk terbiasa mendorong terbiasa sedekah, bersikap dermawan wal muasah, ya saling apa namanya? Bertenggang rasa untuk saling membantu. Berbuat ihsan ila rafaqah wal ashab terhadap teman ataupun yang mengikuti dirinya wal i'tina bi masalihil ashab, punya kepedulian terhadap kemaslahatan teman-temannya. Begitu juga misalnya dalam ma'ruf hadis kita ambil yang banyak sekali contoh-contoh dalam hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salat id misalnya, ya tentang salat id. Kan dikatakan para wanita yang haid ya kan, tetap untuk datang yang kemudian dijadikan tren para ulama wajibnya menghadiri sholat id karena amarana Rasulullah SAW an-nuh rijahunna fil fitri wal adha, termasuk fa'amal khayat wanita yang haid. Dan sayidnya di sini, ketika ada yang bertanya, ketika ditekankan untuk datang termasuk yang haid, tapi nanti dia nggak salat, ada yang bertanya, salah satu dari kami nggak punya jilbab, ya, nggak punya, kalau sekarang apa ya, jilbab itu kan bukan itu saja, pakaian syar'i untuk wanita untuk keluar rumah, ini nggak punya, gimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fal talbisha atau fal talbisha uhtuha min jilbabiha. Gimana? Kan emang keluar nggak ada ya? Oh, bisa enggaknya saudarinya nanti akhwat yang lain untuk meminjaminya? Pinjamkan. Siapa yang punya dobel, pinjamkan ke dia. Biar dia bisa ikut menghadiri salat Id. Jadi contoh-contoh kecil bagaimana semangat tahun dalam semua perkara albir wa taqwa kan gitu. Apapun yang masuk dalam bir wa taqwa. Jadi hal yang berarti kan bukan aib ketika seseorang wah dia mau ikut kajian atau menghadiri perkara yang syar'i tapi nggak punya ini ya. Oh pinjamin. Pinjamin yang lain lah yang mungkin punya dobel ya. Bukan aib, bukan tercela berarti. Meminjamkan hal yang biasa dipinjam yang nanti pun dikembalikan untuk bahkan itu kan begitu juga Syekh Muhammad Utsaimin membawakan ini terkait firman Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat orang yang binasa, orang sholat tapi binasa ya. Apa itu fawailul lil musallin, binasa orang-orang sholat aladina fawa'an sholatin sahur, orang-orang yang sholat tapi dia lalai tentang sholatnya. Kuna aladina ro'una, mereka itu ria. Ini gambaran orang-orang munafik. Dan di situ di antara karakter mereka dia mereka ini sholat tapi nanti dia itu orang celaka lah, munafik. Iya dia sholat tapi lalai tentang sholatnya dan riya sholat pun dia. Dan di antara sebutnya yang disebutkan dalam ayat ini adalah karakter mereka itu wayanaun almaun. Mereka itu pelit, tidak mau memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu di nasihat para ulama itu hal-hal ringan, sepele yang manusia itu biasa saling pinjam. Begitu. Di antara apa ciri khas yang celaka, orang yang celaka, munafik, walaupun dia sama. Gambaran dohirnya adalah tadi itu. Nggak mau saling berbantu dengan minjamkan, misalnya minjamkan apa pulpen, penghapus, kalau anak-anak belajar kan. Penghapusnya nggak ada. Pinjamlah penghapus. Janganlah, nggak boleh minta-minta. Kita latih anak kita, nggak usah kayak gitulah. Cuma gitu pun, Pak. Pinjam aja sebentar lah, mau keluar sebentar saya, hanya nggak ada, nggak mau, apa nggak boleh, nggak boleh. Nah itu ciri-ciri. Ya buktinya Rasulullah SAW. Padahal itu kan itu ini ketika berbicara tentang akhlak, adab, itu kita nggak berbicara tentang kebiasaan barat, timur, utara, selatan, suku ini, bangsa. Kita kembalikan kepada bilang Rasulullah SAW. Di orang-orang tertentu kan kayak aib. Nggak suka punya pakaian dipinjam. Ya, kan? Ini pakaian dipinjam. Yang apa? Ya, nggak suka benar. Padahal orang itu sakit lagi duduk. Dia memang bukan karena sekedar mau minjam, memang gak punya. Pinjamin saja boleh, boleh. Pinjamlah, pinjamlah. Itu bagian dari ta'awun. Ta'awun alal birri wat taqwa. Ini menggambarkan dari contoh-contoh rincian-rincian perkara-perkara ta'awun alal birri wat taqwa yang masuk dalam keumuman tadi. Apa saja? Albir wat taqwa dalam akidah, dalam permasalahan dakwah, dalam permasalahan keimanan. Intinya bagaimana saling menguatkan atas orang biar tetap semangat dalam kebaikan. Dan termasuk tadi, bagaimana biar orang itu bisa menghadiri satu amalan syar'i yang besar, lagi jarang ada momen seperti itu, biar bisa sama-sama, gimana pinjamin, gimana ditumpangin, nggak punya kendaraan dia. Ayo, semangat gitu, nggak usah nunggu. Apa? Oh, dia ada mau, kita lihat punya kendaraan, nggak usah nunggu dia nyari tumpangan, artinya sudah berebut, ikutan ayo, sama anak. Semangat. Ta'awun al-birwat dalam hal apapun ketika itu birwat taqwa terlebih tadi di hal-hal yang besar manfaatnya, besar apa agung nilainya di sisi syariat. Dakwah terkait syiar dan seterusnya dari ibadah-ibadah besar. Tentunya sebenarnya panjang. Membahas tentang ta'awun al-birri wa taqwa dan contoh-contoh prakteknya, yes, itu butuh beberapa hari sebenarnya kan. Tapi semoga yang kita sama-sama dengar dari asal, dari hadis, dari penjelasan para ulama bisa mewakili, memberikan gambaran kepada kita. Dan tentunya lebih dari itu yang kita harap sama-sama membuahkan semangat bagi kita, membuahkan amal dan barokah. Itu kita masih terjaga apa untuk mendapatkan keutamaan sehingga sampai ajal kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan di atas albir wa taqwa. Di atas iman, di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Waffaqana Allah wa iyyakum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.